Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të pasdites së veçojmë. Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu dha dorëheqje pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se në Kosovë nuk ka vakum institucional. Në Kosovë përfundon faza e dytë për eliminimin e operatorëve ilegal të telefonisë mobile. Republika e Çekisë do të ristrukturojë praninë e saj në Kosovë. Rrugtimi i Kosovës drejt pavarësisë ishte ndërkombëtar dhe jo unilateral, shkruajnë Madeleine Albright dhe James O'Brien në Wall Street Journal. Për këto dhe përmbajtje tjera, më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu dha dorëheqje pas vendimit të gjykatës kushtetuese ku konstatohej se ai ka bërë shkelje të kushtetutës duke mbajtur edhe postin e kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës. Sejdiu tha se ai ka qenë i bindur se mbajtja e dy posteve nuk paraqiste shkelje të kushtetutës, por sidoqoftë ai shtoi se respektonte vendimin e gjykatës kushtetuese. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Presidenti Fatmir Sejdiu ka dhënë dorëheqjen nga posti i presidentit të Kosovës. Dorëheqja e tij vjen si rezultati i vendimit të gjykatës kushtetuese me të cilin konstatohet se Sejdiu ka bërë shkelje të rëndë të kushtetutës me mbajtjen e postit të presidentit dhe atij të kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës, ndonse me funksione të ngrira. Sejdiu e bëri publik vendimin e tij për dorëheqje gjatë një konference me anë të së cilës ai u është drejtuar qytetarëve dhe opinionit.
Sot un kam dhënë dorëheqjen nga pozita e presidentit të Republikës Kosovës. Së nga 10 shkurti i vitit 2006, si presidenti i Republikës Kosovës dhe i gjithë qytetarëve të saj, kam ushtruar këtë funksion me përgjegjësi, me përkushtim të plotë dhe ndërgjegje të pastër. Gjithnjë, duke pasur si udhërrëfyes themelor interesin e qytetarëve dhe të vendit tonë të dashur. Tërë jetën time i kam respektuar institucionet që dalin nga vota e lirë e qytetarëve. Unë kam punuar për të realizuar vullnetin politik të popullit Kosovës për liri dhe pavarësi dhe kam udhëhequr me përgjegjësit plot procesin e pavarësimit të vendit tonë.
Presidenti dorëhequr Sejdiu tha se kishte mbajtur postin e kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës me funksionet e ngrira, i bindur se kjo nuk paraqiste shkelje të kushtetutës. Sidoqoftë ai tha se vendimin për dorëheqje e kishte marrë pikërisht për të respektuar gjykatën kushtetuese si instanca më e lartë e interpretimit të kushtetutës së Kosovës.
Unë kam besuar se mbajtja e postit të kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës, duke mos e ushtruar atë funksion siç e përcakton kushtetuta, nuk përbën shkelje të kësaj kushtetute. Megjithatë, gjykata kushtetuese ka menduar ndryshe dhe unë respektoj këtë vendim, pavarësisht faktit se ende nuk më është dorëzuar gjykimi i gjykatës me arsye.
Para se të publikonte vendimin për dorëheqje, Sejdiu zhvilloi takime të mbyllura me kryeministrin Hashim Thaçi dhe përfaqësuesit e vendeve të Kuintit. Tani Sejdiu pritet të takojë dhe kryesinë e lidhjes demokratike të Kosovës, me të cilën besohet se do të fillojë aktivitetin e tij partijak në prag të zgjedhjeve të brendshme të para përfundin e këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ende vazhdojmë të mbetemi në dorëheqjen e presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu. Në linjë telefonike kemi kolegen tonë në Prishtinë Arbana Vidishiqi. Arbana, çfarë parashikon kushtetuta në këtë situatë?
Në fakt, vullnet, procedura e dorëheqjes tani duhet miratohet edhe formalisht nga kuvendi i Kosovës, i cili edhe ka bekuar emrimin e tij në këtë post. Shkarkimi i zotit Sejdiu nga posti i presidentit bëhet me 2/3 të votave të gjithë deputetëve të kuvendit. Me një hap të ktill, përgjegjësitë e presidentit të Kosovës i kalojnë kryetarit të kuvendit, post ky të cilin aktualisht e mban Jakup Krasniqi. Kushtetuta e Republikës parashet që posti i ushtruesit të detyrës të presidentit të Kosovës të mos qasë më shumë se 6 muaj. Brenda kësaj periudhe, nëse partitë që aktualisht janë në koalicionin qeverisës, pra Lidhja Demokratike e zotit Sejdiu dhe Partia Demokratike e kryeministit Hashim Thaçi, vendosin ta ruajnë formulën qeverisës, atëherë LDK-ja do të mund të dalë me një propozim të ri për postin e presidentit. Emri i këtij presidenti të ri pra votohet në 3 raunde në kuvend. dy raundet e para me 2 të drejtat e votave dhe raundi i fundit me shumicë të thjeshtë prej 61 votash. Por nëse marrëveshje nuk ka dhe dy partnerët e koalicionit vendosin të prishin marrëveshjen, atëherë mbase do të ketë zgjedhje të parakoshme në nivel qendror. Përveç kësaj, Lidhja Demokratike e Kosovës aktualisht përballet edhe me betejën e zgjedhjeve brenda për brenda saj, një zhvillim ky i cili sipas vëzhguesve do të mund të ketë ndikim edhe në rrjedhën e përzgjedhjes së presidentit të ri. Vullnet?
Po Arbana, a ka ndonjë reagim nga subjektet politike?
Po Vullnet, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në një takim me gazetarët ka thënë se respekton vendimin e presidentit të Kosovës në mbështetje të gjykatës kushtetuese. Ai ka konfirmuar se me automatizëm është ngarkuar me përgjegjësitë e presidentit dhe se në këtë periudhë zoti Krasniqi synon të ftojë në konsultime subjektet politike të Kosovës për të përcaktuar hapat e mëtutjeshëm në këtë drejtim. Zoti Krasniqi gjithashtu është zotuar se nuk do të ketë krizë institucionale dhe se edhe vetë akti dorëheqjes është i rregulluar me kushtetut dhe ligjet në fuqi. Vetë Lidhja Demokratike e Kosovës para pak qastësh ka vlerësuar se dorëheqja e presidentit Sediu është një akt i sakrificës së tij për interesat madhore të Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve të saj. Kjo parti e ka mirëpritur dhe mbështet fuqishëm, siç thuhet, riaktivizimin e zotit Sediu në krye të partisë, duke shprehur bindjen se në udhëheqjen e tij, Lidhja Demokratike do të rikthehet si partia numër 1 në skenën politike të Kosovës. Reagime tjera pa dyshim priten edhe gjatë ditës. Vullnet?
Arbana, të falenderojmë për këto njoftime, ndërsa ne dëgjues të nderuar, emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Në Kosovë ka përfunduar faza e dytë e operacionit të autoritetit regulator të telekomunikacionit për eliminimin e operatorëve ilegal të telefonisë mobile. Zyrtar të ARTs thanë se aksioni u zhvillua në bashkëpunim me policinë e Kosovës në 23 lokacione në territorin e vendit për përjashtuar veriun. Serbët thuhet se përmes disa protestave reaguan ndaj veprimit të ARTs, por bëhet e ditur se nuk është shënuar ndonjë incident. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit në Kosovë në bashkëpunim me njësitë speciale të policisë së Kosovës ka përfunduar të hënën operacionin për azgjësimin e stacioneve radiokomunikuese me pajisje përcjellëse të telefonisë mobile të Serbisë në të gjithë Kosovën përveç veriut të vendit. Drejtori i ARTs Ekrem Hoxha i tha Radios Evropa Lirë se faza e dytë e operacionit ndaj operatorëve ilegal është zhvilluar në gjithsej 23 lokacione në Kosovë. Hoxha bëri të ditur se shkyçja e këtyre stacioneve ka ndikuar edhe në telefoninë fikse, e cila si qëta aji mund të riaktivizohet shumë shpejt me metoda në përputhje me kornizën ligjore.
Co stacione, pajisje radio komunikuset, kanë qenë të operatorit ilegal MTS-it, mobil në telefonie Serbie, dhe në ato stacione ka post integruara, inkorporuara edhe pajisje apo linqe mikrovalore, të cilat ka furnizuar e sinjal, transmitosa dhe telefonin fikse.
Kryetari post telekomunikacionit të Serbisë në Kosovë, Rangel Nojki, se quajti të nxitur politikisht aksionin e ARTs. Ai tha se në Kosovë pa licencë veprojnë operator të vendeve të tjera, si që janë Mali, Zi dhe Macedonia, puna e të cilve nuk është penguar.
S obzirom da su postaje operatori na prostorima Kosovë Metohije.
Duke marrë parasysh se ekzistojnë operatorë të telefonisë mobile në Kosovë edhe nga Mali, Zi, Macedonia e Italia, të cilat funksionojnë pas një problem dhe nuk ndërmerret asgjë për largimin e këtyre operatorëve, kjo dhe ka nxitur një revoltë madhe të serbët, pasi që u pamundsohet ushtrimi shumë nevojave jetësore, siç është thirrja e ndihmës së shpejtë e cila punon përmes këtij rrjeti të shkyçur, u shpreh Nojkiç për të shtuar se nuk ka pasur paralajmërim nga ARTja për shkyçjen operator ve serb. Mirpo Hoxha mohoi ekzistimin e operatorëve të tillë ilegal në Kosovë.
Ne nuk kemi ndjerë operatorë tillë në segmentin e telefonisë mobile apo fikse.
Në prill të këtij viti, ARTja në bashkëpunim me policinë e vendit në kuadër të një aksioni për ndalimin e veprimtarisë ilegale të operatorëve të paautorizuar, kishte zgjuar 26 nga 28 stacione bazë të transmetuesve. Eliminimi i operatorëve ilegal të telefonisë mobile të Serbisë që vepronin në Kosovë kishte nxitur protesta të serbëve lokal në zonat e nuara me serb në qendër të Kosovës, por edhe në veri të vendit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha se edhe kësaj radhe ka pasur protesta të banorëve serb në për disa zona në Kosovë. Megjithatë, sipas tij nuk është shënuar ndonjë incident.
Sipas informacioneve që kemi pranuar, sot nuk është paraqitur ndonjë incident i cili vlen të potencohet nga shkyçjeve ilegale dhe e tëra ka përfunduar dikon rreth orës 19:30 pa ndonjë incident.
Ndërkohë, përfaqësues të ministrisë serbe për Kosovën e kanë quajtur të dëmshëm dhe të rrezikshëm aksionin e fundit të autoritetit regulator të telekomunikacionit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Republika e Çekis do të ristrukturoj praninu shtarake në Kosovë. Ministri mbrojtjes Aleksandr Vondra gjatë një vizite në Prishtin tha se në fund të tetorit edhe rreth 300 ushtar çek do të kthehen në atë dhe, por ai siguroi se nuk do të braktiset Kosova. Raporti Albana Isufit.
Republika e Çekis do të ristrukturoj praninë e saj ushtarake në Kosovë. Ministri i mbrojtjes Aleksandr Vondra gjatë qëndrimit në Prishtin tha se largimi i rreth 300 trupeve nga Kosova nuk nënkupton që po i kthehet shpina Kosovës.
We are not leaving Kosovo, we are not escaping, we are in fact even not decreasing our level of departure.
Ne nuk po e lëm Kosovën, nuk po ikim. Ne të vërtetas që po zvogëlojmë nivelin e pjesëmarrjes, por vetëm po e ndryshojmë strukturën e kontingjentit. Në fund të tetorit rreth 300 ushtar çek do të kthehen në Republikën Çeke dhe ata do të jenë atje si batalion operacional rezerv në mënyrë që të jenë të gatshëm të kthehen nëse ka nevojë. Por ne do ta ruajmë praninë me 90 ushtar në Kosovë, tha ministri Vondra pas takimit me zëvendës kryeministrin Hajreddin Kuçi. Vondra tha se ndryshimi i strukturës së pranisë ushtarake çeke është si rezultati i përmirësimit të situatës së sigurisë, por edhe për shkak se shteti çek dëshiron ta forcojë praninë në Afganistan.
The security situation is much better than a few years ago, so we believe that
situata e sigurisë në Kosovë është shumë më e mirë se përpara dhe procesi gradual i reduktimit të forcave është në pajtim me ato që ka thënë NATO-ja në këtë fillim vit. Ne duhet të lëvizim përpara në Afganistan ku situata nuk është e mirë dhe po planifikojmë që ta forcojmë praninë atje. Si dhe e treta ka të bëjë me krizën ekonomike, tha Vondra. Ndërkohë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka kërkuar që krahas reduktimit të forcohen forcat e sigurisë së Kosovës.
Folëm edhe për reduktimin e numrit të forcave të KFOR në Kosovë, që është e kërkesë e qeverisë së Kosovës që të vetë në dy mënyra, e para që proporcionalisht me reduktimin e numrit të forcave të KFOR të jetë një numër mjaftueshëm i forcave të KFOR, po të ngriten kapacitetet e forcave të sigurisë së Kosovës. Dhe hapi dytë duhet që përveç aspekteve të ngritjes së forcave të sigurisë dhe të elementeve tjera në Kosovë, duhet të haprojë Kosova në rrugën për integrimin në NATO dhe në institucione tjera ndërkombëtare.
Ministri i Mbrojtjes çek bashkë me kryeministën slovake kanë vizituar batalionin çek dhe slovak, ndërsa janë takuar edhe me komandantin e KFOR-it Erhard Bühler. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Artan Harashia.
Caracas, Partia Socialiste e presidentit Hugo Chavez ka fituar shumicën në parlament në zgjedhjet që u mbajtën dje, ndërka që opozita ka fituar 1/3 në ulseve. Numërimi i votave po vazhdon, ndërka që rezultatet paraprake tregojnë se ndonse Partia Socialiste e Chavezit ka fituar shumicën, kjo parti ka humbur monopolin pothuajse total që kishte në parlamentin e vendit nga zgjedhjet e kaluara. Washington, gazeta amerikane The Wall Street Journal ka raportuar se një nga vëllezërit e presidentit afgan Hamid Karzai është bërë cak i një hetimi kriminal të prokurorëve amerikan. Hetimi ka për qëllim që të verifikojë nëse vllai Karzait mund të akuzohet për evazion taksash, reketim apo grabitje. Duke cituar zyrtarë amerikan që kanë preferuar të mbesin anonim, thuhet se fjala është për vllain më të vjetër të Karzait, Mahmud Karzai, i cili është edhe nën shtetas amerikan. Vjen, Pakistani e ka marrë përsipër udhëheqjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Agjencia është organ i OKB-s dhe luan rolin e inspektoriatit që verifikon respektimin e rregullave të përcaktuara ndërkombëtare nga shtetet e ndryshme që posedojnë centrale bërthamore. Baza e kësaj agjencie është në kryeqytetin austriak Vjen. Pakistani mori detyrën megjithëse nuk është nënshkruese e marrëveshjes për limitim të anëve bërthamore, ndërsa dyshohet që Irani dhe Korea kanë përfituar nga kontrabandimi i një rrjeti që udhëheqet nga shkencëtari pakistanez Abdul Kadir Khan, baba i bombës atomike pakistaneze. Melbourne, tre ushtarë të Australisë që kanë shërbyer në Afganistan do të akuzohen për vrasje. Krye prokurori ushtarak i Australisë tha se të tre ushtarët ishin pjesë e forcave speciale të përfshira në një operacion nga i cili 6 civil mbetën të vrarë, ndërsa 4 të tjerë të plagosur. Ky operacion kishte ndodhur në shkurt të vitit të kaluar në Afganistan. Australia i ka afro 1500 trupa në Afganistan, përfshirë edhe 200 pjesëtarë të forcave speciale dhe afro 1000 trupa me bazë në provincën Uruzgan që punojnë në rikonstruktiv dhe trenim të ushtrisë afgane. Baku, Ministria Mbrojtjes së Azerbajxhanit kanë njoftuar se një ushtar i këtij vendi ka humbur jetën gjatë luftimeve në zonën problematike të Nagorno-Karabakut. Agjencia lajmeve AFP raporton se ushtari 21 vjeçar është vrarë me armë zjarri pasi forcat armene sulmuan një nga pozicionet e Azerbajxhanit. Rritja e tensioneve në muajt e fundit ka lënë 18 ushtarë të dyja shteteve të vrarë. Nagorno-Karabak ka qenë territori i Azerbajxhanit deri në fillim të 90-tave kur kontrollin e morën separatistët armenë. ajo luft pati si pasoj vrasin e rreth 30.000 personave. Ndoqët lajmet e radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmi amerikane Wall Street Journal. Shkrimi i përbash këtij ish sekretares amerikane të shtetit Madeleine Albright dhe ishte dërguarit amerikan në Ballkan James O'Brien titullohet Evropës i duhet Kosova. Në këtë artikull ata kërkojnë që Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara të inkurajojë të gjitha vendet që ta njohin Kosovën, që në agjendën e bisedimeve të përfshihet e drejta për vetëqeverisje e popullatës serbe në Kosovë, si dhe që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara ti dyfishojnë përpjekjet për përgatitjen e rajonit për antarësim në Bashkimin Evropian. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Në javët e ardhshme, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka mundësinë për të ndërmarrë një hap thelbësor përpara në përmbushjen e synimit shumë të dëshiruar nga politikë bërësit amerikan dhe ata evropian, një Evropë të bashkuar dhe të lirë. Kështu nis artikulli në të përditshme në Wall Street Journal, autorët të cilit janë Madeleine Albright, ish sekretare amerikane e shtetit, dhe James O'Brien, ish i dërguari presidencial i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin. Në artikull ata rikujtojnë se vitin e kaluar Asambleja e Përgjithshme kërkoi një mendim ligjor nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, duke ngrirë kësaj çështjen e njohjes së Kosovës në shumë vende. Këtë ver, gjykata vendosi që deklarata e pavarësisë të Kosovës ka qenë në harmoni me ligjin ndërkombëtar. Ky vendim do duhet i lejonte Kosovës të ecë përpara në procesin drejt integrimeve evropiane. Dhe përkundër prononcimeve trimëruese nga Serbia dhe Bashkimi Evropian këtë muaj, sëmëtojnë të zhvendosen për tej debatit ligjor, komuniteti ndërkombëtar duhet të ndërmarrë tre hapa për të arritur përparim, shkruajnë Albright dhe O'Brien në Wall Street Journal. Së pari, Asambleja e Përgjithshme duhet i trimëroj të gjitha shtetet ta njohin Kosovën. Si një vend i bllokuar me 2 milion banor, Kosova ose mund të lejohet i bashkohet organizatave që promovojnë sigurinë dhe zhvillimin, ose do të detyrohet në izolim, duke vënë në rrezik përparimin dhe sigurinë rajonale. Së dyti, tani që edhe Serbia dhe Kosova janë pajtuar të kenë bisedime bilaterale, duhet të fillojnë së shpejti ta bëjnë këtë për të mos e humbur ritmin. Megjithatë, agjenda do të jetë një çështje e vështirë për të pajtuar, shkruajnë Albright e O'Brien. Serbia do të joshe të insistojë në adresimin e territorit apo statusit, dy tema këto të cilat autoritetet në Kosovë do t'i refuzojnë. Bashkimi Evropian, i cili do t'i mbikëqyrë bisedime, duhet të krijojë një agjendë në të cilën do të përfshiheshin çështjet si tregtia, shërbimet publike, sforcimi i rendit dhe qarkullimi ndërkufitar. Në agjendë gjithashtu duhet të përfshihen edhe çështjet më të ndjeshme si të drejtat dhe vetëqeverisja për popullatën serbe në Kosovë, posaçërisht për një të tretën e kësaj popullate, e cila jeton në veri, dhe mbrojtja e lokacioneve të bukura dhe historike ortodokse në mbar Kosovën. Ftojmë autoritetet në Kosovë të marrin në shqyrtim garanca të shumëfishta për rëndësinë e këtyre lokacioneve, të cilat përfaqësojnë një nga interesat më të mëdha të Serbisë. Një ofertë e hershme në këtë drejtim do të mund t'i çonte bisedimet përpara, shkruajnë Albright dhe O'Brien. Dhe së fundi, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të dyfishojnë përpjekjet e tyre për ta përgatitur rajonin për antarësim në Bashkimin Evropian. Ekziston një arsye e fortë për të përqendruar në përgatitjet që shtetet duhet të ndërmarrin për të qenë në gjendje të antarësohen. Thjesht, shkruajnë ish diplomatët amerikan, procesi antarësimit në Bashkimin Evropian është mjeti më i miri mundshëm në dispozicion për të përmirësuar qeverisje në Ballkanin Perëndimor. Qeveritë dopta dhe popullatat e ndara vazhdojnë të jenë barë për disa shtete në rajon dhe pa përmirësime të dukshme, ato mund të shëndrohen në qoshe varfërie dhe krimi. Me reforma ato mund të sjellin popullatë të re dhe energji në Bashkimin Evropian. Natyrisht, disa janë të shqetësuar se shembulli i Kosovës forcon lëvizjet për pavarësi kudo në botë. Kjo frikë nuk ka asnjë bazë, shkruajnë Albright dhe O'Brien. Lëvizjet secesioniste janë të motivuara nga kushtet lokale. Rrugtimi i Kosovës drejt pavarësisë ka qenë ndërkombëtar dhe jo unilateral. Vendimi i gjykatës dhe rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e bashkë sponsorizuar nga anëtarët e Bashkimit Evropian dhe Serbia, e bëjnë të mundshme të zgjidhet një nga kontestet më të gjata territoriale në Ballkan. Ka ardhur koha që komuniteti ndërkombëtar të investojë gjithë vëmendjen në hapat e ardhshëm praktik që do të mund të sforconin shtetet e këtij rajoni dhe ta bëjnë realitet vizionin në një Evropë të lirë dhe të bashkuar, duke përfshirë gjithë Ballkanin. Shkruajnë në fund Madeleine Albright dhe James O'Brien në të përditshmen Wall Street Journal.
Instituti Demokratik i Kosovës e prezantoi sot hulumtimin me temë zbatimi planit të veprimit për partneritet evropian nga Kuvendi i Kosovës. Përfaqësuesit e institutit dhe disa ligjvënës thanë se Kuvendi ngec në përmbushjen e obligimeve të planit të veprimit për integrime evropiane për vitin 2010. Hall City sjell Arton Konoshevci.
Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se rreth 70% e obligimeve të kuvendit të Kosovës, të cilat dalin nga plani veprimit, nuk janë realizuar.
Arsyeja kryesore mund të jetë mungesa e vullnetit politik për të marrë këtë çështje. Afër 60% apo më shtem gati 70% e obligimeve që dalin nga ana e planit nuk i kanë realizuar në plotni, po them, apo pjesërisht, do të thënë një numër shumë të vogël të tyre.
Në bazë të raportit të KDI-s, delse zyrtarët qeveritar, deputetët e kuvendit dhe të partive politike më tepër japin deklarata se sa veprime konkrete për këtë çështje. Kritika në mos zbatueshmërinë e planit të veprimit për integrimeve evropiane jep edhe antari i Komisionit për Integrim Evropian në kuvend, Naser Rugova.
Adresimi për mbushja sfidave apo përgjigjja institucionale e kuvendit të Republikës së Kosovës duhet të themi me keqardhje përkundër një angazhimi të jashtë zakonshëm të Komisionit për Integrim të kuvendit të Kosovës për këtë çështje të rëndësishme për popullin dhe shtetin ton. Prej 85 sfida janë përmbushur, pjesërisht vetëm 35 nga ato.
Plani i veprimit i Kuvendit të Kosovës për vitin 2010 është miratuar në shkurt të poktij viti. Në këtë dokument Kuvendi ka përfshirë 85 sfida, të cilat dalin nga të gjitha fushat me qëllim të përmbushjes së kritereve politike, si dhe funksionimin e institucioneve që garantojnë demokracisë, sundim të ligjit dhe të drejtat e njeriut. Antari i kryesisë së Kuvendit të Kosovës Ibrahim Gashi tha se pjesa më e madhe e prioriteteve dhe strategjisë së Kuvendit për integrim evropian është përmbushur, por ka mungesë të mbikëqyrje se zbatueshmërisë këtyre obligimeve.
Pra, ka shumë pak nisma për mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit. Dhe kjo arsytimet vinë natyrisht nga ona jonë se është agjenda ngarkuar me ligje dhe me aprovim ligjës dhe ne nuk mërrim me përmbush. Mirë, po kjo nuk e justifikon, aq më pak ne do ta shohim se nuk do ta justifikoj punën tonë edhe në raportin e rit progresit. Dhe natyrisht kjo mbetet një sfidë që Kuvendi i Kosovës duhet ta përmbush.
Përderisa deputetët e opozitës kanë kritikuar punën e Kuvendit për mos angazhim të duhur për kryerjen e obligimeve të planit të veprimit për integrim, zyrtarët e Ministrisë së Integrimeve Evropiane konsiderojnë se institucionet e vendit janë në rrugë të mbarë në zbatim të planit të veprimit për integrim evropiane. Frymzimi Sufi, këshilltar në Ministrinë e Integrimit, thotë:
"Realisht të gjitha sfidat të cilat kanë dalë nga plani i veprimit, por edhe nga raporti i progresit vitit kaluar, të gjitha janë adresuar në institucionet e Kosovës. Po punohet intensivisht me këtë punë dhe ne me datën 1 tetor vetëm do të bëjmë dërgimin e këtij kontributi tek Komisioni Evropian."
Instituti Demokratik i Kosovës në kuadër të projektit monitorimit zbatimit të planit të veprimit për partneritet ka nxjerrë edhe disa rekomandime. Disa nga ato janë që Kuvendi i Kosovës duhet të dëshmojë përkushtim më të madh në kryerjen e obligimeve që dalin karshi procesit të integrimit me BE-n. Kuvendi i Kosovës duhet të respektojë planin e tij të punës afatet kohore në miratimin e projektligjeve që janë identifikuar në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Opozita në Maqedoni kritikon pushtetin për dështimet e fundit për zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë. Sipas opozitës, për kryeministrin Gruevski dhe partinë e tij, më me rëndësi është ruajtja e rejtingut sesa zgjidhja e kontestit dhe integrimi i vendit në strukturat euroatlantike. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Kreu shtetërori i Maqedonisë, presidenti Gjorgji Ivanov dhe kryeministri Nikola Gruevski kanë deklaruar se prioritet kryesor i Maqedonisë mbetet ndërsimi i vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, por se ky prioritet sipas tyre po pengohet nga Greqia përmes së vendosjes së vetës për ndërsim në këto institucione ndërkombëtare. Këto komente ata i kanë bërë ditëve të fundit në takimet e nivelit të lartë që kanë zhvilluar në Bruxelles dhe New York. Por sa vet kreu shtetror ka bërë për të realizuar, si që thot, prioritetin kryesor të integrimit të vendet. Partitë opozitare thonë se me veprimet e deritanishme është dëshmuar se përveç interesave partijake, pushtetet aktual nuk i intereson asgjë tjetër, ndërsa për të gjitha dështimet, faji intenton t'i jahet edhe partive opozitare për gjojë obstruksionin e procesit dhe mbrojtjen e pozicioneve greke. Për Gruevskin asgjë nuk është konstruktive, edhe kur heshtje më nuk është konstruktive pasi atëra në kohët se nuk i kemi dhënë propozime, por kur i japim atëra thotë se propozimet janë të papranueshme. Gruevski është kryeministër i cili në historinë e Maqedonisë ka rejtingun më të lartë dhe ky rejting duhet të argëhohet për zgjidhjen e çështjeve të mëdha politike në shtet, deklaroi Stefçi Jakimovski, zyrtar i lartë i Partisë Liberal Demokrate në opozitë. Radmila Shqetërinska, zyrtare e LSDM-s, thotë se kryeministri ka dëshmuar se për të parsore nuk është integrimi i vendit, por ruajtja e pozicioneve të partisë së tij. Derisa të jetë kështu, Shqetërinska nuk pret ndryshim të zhvillimeve rreth kontestit me Greqinë.
Suštinskiot ishqekor može da se napravi dokolku premierot Gruevski.
Vetëm nëse kryeministri për herë të parë vendos që në plan të partisë vendos interesat shtetërore dhe jo ato partijake, atëherë mund të presim zhvillim thelbësor pozitiv. Derisa ai të kalkulojë me rejtingun e partisë së tij, për mundësitë në zgjedhje është e pamundur të arrijë ndonjë zgjedhje në favor të Maqedonisë. Është koha që Gruevski të ulet në tryezën e bisedimeve dhe të mbrojë ngjyrat e Maqedonisë, por kjo nuk mund të bëhet nga kabineti i qeverisë, deklaroi Radmila Shqetërinska, deputete e LSDM-s dhe kryetare e Komitetit Nacional për Eurointegrime. Pas prononcimeve të fundit të zyrtarëve shtetëror, nga Demokracia e Re nuk presin zhvillime pozitive apo afrim të qëndrimeve për zgjidhjen e problemit rreth emrit.
Qartë pas ditë tregohet që kreu shtetëror është duke kërkuar përgjithësim diku tjetër dhe mundohet që në opinion të plasoj dezinformata duke dashur të përkujton të kaluatën dhe i një përgjithësit që duhet të mbaj për të atmen e Maqedonisë. Mirë po, ata që sot janë postet të dhejtë të shtetit duhet të adinë se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër përveç antarëstimit në NATO dhe në bashkimin evropian.
Deklaroi Ariani Toxha, zëdhënës i Demokracisë së Re, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Mungesa e një zgjidhje për ngërçin politik në Shqipëri ka rreshtuar partitë në dy kampe ku adresojnë akuza për kundërshtarin politik. Mosmarrëveshjet lindën pas zgjedhjeve të 28 qershorit 2009, por partitë ende nuk kanë gjetur formulë për të shmangur krizën politike, e cila ende është gjallë në prag të zgjedhjeve lokale. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Deputetja demokrate Mesila Doda thot se strategjia opozitës për protesta është vetëse paralajmërimit dështimit të radhës, duke kujtuar për këtë aksionin e ngjashëm të zhvilluar një vit më parë nga opozita, që kulmoi me grevën e urisë, gjithashtu të dështuar sipas saj.
Majoranca i ka afruar të gjitha rrugët se si mund të hapeshin kutit, i ka pritur derim tani që ato të ndërmerrnin hapat ligjor, por vazhdohet që të qëndrohet brenda një pozite krejtësisht ideologjike nga ana e tyre. Vazhdojnë qëndrojnë deri në limitet që ndjekin të gjitha fatet dhe më pas thonë që do i drejtohemi trupave gjyqësor, trupave ndërkombëtar për drejtësin.
Deputeti socialist Blendi Klosi thotë se janë shuar shanset për të negociuar me majorancën, ndaj dhe protestat sipas tij janë zgjidhja e vetme që opozita të përmbush objektivin për transparencë.
Ne do të dikthehemi protestave jo duke mbajtur këto të vetme agjencën e kem, por duke menduar gjithsesi që transparenca është një mision i cili nuk është realizuar. Kërkesa për zgjedhje të parakoshme është një kërkesë mos e legjitime, është qeverisë shqiptare nuk është një qeverisë e bazuar mbi ligje apo mbi rregull, por është një qeverisë e cila bazohet vetëm në grabitjen e pasurive të shqiptarëve, vetëm në përfitim të një grupi shumë të ngushtë pranë kryeministrit Sali Berisha.
Por deputetja demokrate Mesila Doda thot se opozita do të dështojë edhe në objektivin e saj për zgjedhjet parakoshme. Doda thot se ndryshe nga opozita, agenda e qeverisë lidhet me integrimin siç është liberalizimi i vizave.
Mendoj që kjo është një majorancë e cila ka rezultuar shumë solide, shumë e ndërgjegjshme dhe për fat të mirë me produkte shumë të mira për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Unë mendoj që shqiptarët tani po presin liberalizimin e vizave që është një ndër shëgullore dhe diçka e jashtëzakonshme për shqiptarët. Unë mendoj që shqiptarët po presin marrjen e statusit për Shqipërinë si vend anëtar i Bashkimit Evropian. Nëse sfida e vetme e kryetarit të opozitës është marrja e rolit si kryeministër pa pasur votat e dhura për ta bërë këtë, unë besoj se kjo është e pashëndetshme nga ana mendore dhe nga ana psiqike për kryetarin e Partisë Socialiste.
Fillimi i protestave opozitare në muajin tetor komentohet se mund të ketë ndikim negativ në zhvillimet e pritshme për liberalizimin e vizave brenda këtij viti. Deputeti Klosi thotë se asgjë se pengon agjendën europiane për Shqipërinë, por qeveria duhet kërkojë falje sipas tij, pse vendi ynë është i fundit në rajon që përfiton nga ky proces.
Pranimi i liberalizimit të vizave të Shqipërisë nuk vjen si pasojë e reformave qeveritare. Është një zgjidhje globale që partnerët ndërkombëtar po e bëjnë për gjithë rajonin tonë. Dhe ajo që shqiptarët do duhet të bëjnë me dhimbje koke apo deziluzionuar është se ata janë të fundit në rajon për realizimin e procesit dhe, kjo është gjë për cilat ne do duhet padyshim dhe për këtë të vazhdojmë procesin tonë të protestave.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dha dorëheqje pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi deklaron se në Kosovë nuk ka vakum institucional. Në Kosovë përfundoi faza e dytë për eliminimin e operatorëve ilegal të telefonisë mobile. Rrugtimi i Kosovës drejt pavarësisë ishte ndërkombëtare jo unilateral, shkruajnë Madeleine Albright dhe James O'Brien në Wall Street Journal. Dhe ju të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.